7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Guvernanții par deschiși către dialog și compromis cu protestatarii care continuă să rămână în corturi în piața Marii Adunări Naționale. Relațiile moldoruse după declarațiile critice ale Moscovei față de evoluțiile din Moldova. Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre Germania și criza refugiaților din Orientul Mijlociu și Africa. Începem cu buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul Valeriu Străleț și președintele Parlamentului s-au întâlnit astăzi separat și pentru prima dată cu protestatari din centrul Chișinăului. Demnitarii le-au spus că nu vor demisiona așa cum li se cere, iar reprezentanții platformei civice Demnitatea și Adevăr au spus că revendicările adoptate la mitingul de duminică nu sunt negociabile, dar ordinea acestora pentru că țara are nevoie de o guvernare. Mai multe în cadrul emisiunii. Autonomie găgăuză nu s-a alăturat protestelor în masă de la Chișinău, întrucât găgăuzii au pus în gardă drapelele României care au împânzit piața centrală a capitalei moldovene, a declarat președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitrie Constantinov, pentru publicația moscovită Nezavisima Gazeta. Acolo s-au adunat doar cei care sprijină unirea Moldovei cu România și adepți integrării în Uniunea Europeană, însă nouă ne trebuie în altă parte, spre est, a spus Constantinov. Speakerul găgăuz a mai zis că liderii de la Comrat poartă negocieri cu partidele orientate spre integrarea Moldovei în Uniunea Euroasiatică, Socialiștii și Moldova Noastră, pentru a sprijini apelul la alegeri parlamentare anticipate. Cel mai mare producător de pâine din Republica Moldova, Franzeluța, a anunțat că își suspendă decizia de majorare a prețurilor la pâine. De vineri 11 septembrie, prețurile vor reveni la nivelul de până la recenta ajustare de 15%. Franzeluța și-a motivat suspendarea prin faptul că pe piața internă încă nu e stabilit costul grâului, iar majorarea tarifelor la gaze și energie electrică a fost suspendată. Unimedia amintește că în urma creșterii tarifelor la gaze și curent electric, Franzeluța a cerut o ajustare de 15%, iar săptămâna trecută Consiliul Concurenței a anunțat că suspectează o înțelegere de cartel care a dus la scumpirea pâinii de către unii producători, printre care și societatea pe acțiuni Franzeluța. Tiraspolul a avertizat Chișinăul că ar putea să restricționeze circulația mașinilor cu numere de înmatriculare în Republica Moldova pe teritoriul regiunii transnistrene. Declarația a făcut-o reprezentanta politică a administrației separatiste Nina Ștanski după discuțiile de astăzi la oficiul din Tiraspol al misiunii OSCE cu vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov. Potrivit agenției Novosti Pridnestrovia, Victor Osipov a explicat că Republica Moldova nu a făcut decât să se conformeze legislației interne și angajamentelor internaționale prin care mașinile din regiuni nerecunoscute nu pot fi lăsate să treacă frontiera. Anterior, Chișinăul a dat asigurări că mașinile cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene vor putea circula și în continuare nestingerit în interiorul Republicii Moldova. Și NATO și Statele Unite și-au exprimat îngrijorare în legătură cu relatările privind creșterea activității militare ruse în Siria. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat în timpul vizitei sale la Praga pe 9 septembrie că, dacă acestea se confirmă, implicarea Rusiei nu va contribui la soluționarea conflictului.
Mulțumesc, Radu! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, reprezentanții protestatarilor din piața Marii Adunări Naționale s-au întâlnit astăzi cu primul ministru Valeriu Străleț și cu președintele Parlamentului Adrian Candu. În două întâlniri separate, ambii oficiali au spus că nu vor demisiona, dar au părut că sunt de acord cu unele din revendicările protestatarilor, chiar dacă nu au dat detalii despre cum vor acționa pentru a le și îndeplini. Reprezentanții protestatarilor au cerut din nou plecarea întregii clase politice actuale și înlocuirea acesteia cu una nouă, solicitând în mod cu totul neobișnuit, cităm, supraveghere internațională, în primul rând a Uniunii Europene. Relatează Ala Ceapai.
Discutând cu reprezentanții protestatarilor, premierul Valeriu Streleț a argumentat de ce cabinetul condus de el nu își va da demisia. Citez, prea grave ar fi urmările, prea multe forțe ostile așteaptă cu nerăbdare destabilizarea și vidul de putere pentru a deturna țara de la cursul strategic de integrare europeană, a titrat Valeriu Streleț din răspunsul oficial al guvernului la rezoluția adoptată de protestatari duminică în Piața Mare a Dunării Naționale.
Nu-mi pot permite, moral nu-mi pot permite, nu-mi place această funcție, dar moral nu-mi pot permite să demisionez acum, din cauza că eu, poate mai bine decât voi, înțeleg consecințele. Voi pleca în demisie atunci când va dispărea suportul politic din Parlament, dacă se va întâmpla o semne soluție, și doar prin votul Parlamentului.
În replică, unul din fruntașii platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a precizat următoarele.
Demisia nu este un scop în sine. Demisia pentru noi și pentru protestatari este de fapt un mijloc de scoatere a țării din captivitate, de scoatere a instituțiilor de stat din mâna unor oligarhi care stau în spatele acestei guvernări. Ca să fie foarte, foarte clar, nimeni nu-și propune alegeri anticipate de dragul alegerilor anticipate. Iată de ce rugămintea noastră este să nu se distorsioneze lucrurile, să se înțeleagă exact.
Premierul Valeriu Streleț le-a propus crearea unei comisii comune pentru a căuta soluții la acele revendicări ale protestatarilor care țin de competența guvernului sau să creeze de unii singuri un grup de lucru care să furnizeze cerințe executivului. Reprezentantul protestatarilor Andrei Năstase a pus la îndoială eficiența unor astfel de grupuri de lucru. El a mai insistat că revendicările adoptate duminică nu sunt negociabile. Negociabilă este însă ordinea în care vor fi aplicate, pentru că, citez, țara are nevoie de o nouă guvernare. Principalele revendicări politice sunt demisia guvernului, a speakerului, a președintelui țării și organizarea alegerilor anticipate. În după amiaza zilei, reprezentanții protestatarilor s-au întâlnit și cu președintele Parlamentului, Adrian Candu. Iată ce le-a spus speakerul.
Sunt revendicări ale protestatarilor cu care noi suntem de acord. Noi știm care sunt restanțele și la care vrem să lucrăm. Și a doua parte, sunt însă revendicări politice care, cel puțin pentru mine, sunt periculoase și nu sunt binevenite. Când vorbim despre, mult special despre organizarea alegerilor anticipate. Sunt instrumente juridice care declanșează alegerile anticipate. Într-a doilea rând, în de considerare situația actuală în țară, acțiunile care au fost întreprinse de pregătire a misiunii femeii, a investigației fraudelor bancare și multe altele, orice oprire a acestor acțiuni provocate inclusiv de alegerile anticipate ar aduce numai instabilitate și o criză mult mai profundă.
Reprezentanții protestatarilor nu s-au arătat satisfăcuți de rezultatele celor două întâlniri cu premierul și cu speakerul, din motiv că au fost evitate revendicările politice. Cât ține de celelalte cereri, cu referire la reforma justiției, de exemplu, speakerul Candu a promis că un procuror român din DNA selectat de Uniunea Europeană ar urma să vină pe 15 septembrie și să asiste inclusiv prin recomandări CNA-ul. Candu a mai promis că toți judecătorii ar urma să fie supuși testului de integritate. În ce privește plângerile fermierilor care participă și ei la protest, premierul Valeriu Streleț a amintit că în urmă cu câteva zile au fost achitate toate restanțele la subvenții, iar o altă măsură e că producătorii agricoli nu mai au nevoie de licență pentru importarea motorinei. Referindu-se la o altă revendicare a protestatarilor legată de pensionari, premierul a menționat că sistemul de pensii va fi reformat, iar un prim pas va fi egalarea vârstei de pensionare la bărbați și femei. Totodată, Streleț și-a revizuit prognoza că prețul unui dolar ar putea ajunge la 40 de lei în iarnă. Atât premierul cât și speakerul au dat asigurări că investigația furtului din sectorul bancar va începe curând. Candu a declarat că dacă se întârzie, va insista asupra demiterii conducerii Băncii Naționale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Oamenii așadar continuă să stea în corturile din centrul Chișinăului și ca în fiecare zi spre seară se văd din ce în ce mai mulți tineri decât în timpul zilei. Valentina Ursu a stat de vorbă cu doi tineri protestatari, Nicolae Anton, de 16 ani, și Adrian Pleșca, elev în clasa 11-a la liceul Mihai Viteazu. Iată ce a spus Nicolae Anton.
De ce te regăsești printre acești protestatari aici în Piața Mare a Dunării Naționale?
Deoarece vreau o schimbare. Nu mă aranjează situația prezentă. a țării și vreau să schimb ceva și știu că prin prezența mea ajut ca la schimbarea spre bine a țării.
Ai doar 16 ani, pricepi în politică, pricepi în actul guvernării. De unde știi că s-a făcut rău, mai puțin bine?
Mă informez din diferite surse de mass media și poate chiar dacă am 16 ani, sunt destul de mare să înțeleg că suntem amăgiți, suntem nedreptățiți și trăim greu și nu mă aranjează acest fapt. Vreau o țară mai prosperă, vreau o țară care vrea să intre în Uniunea Europeană, dar nu face doar fața că vrea să intre.
Mimează
reformele, da.
Cunoști revendicările?
Da, le cunosc. Demisia președintelui Nicolae Timofti, demisia premierului Streleț, demisia președintele Parlamentului.
Sunt revendicări politice. Astea lucruri se pot face doar în baza buchei și spiritului legii. Nu poți așa, ai venit în piață, ai cerut să pleci aceste prime persoane din funcții și vrerea ta s-a și îndeplinit.
Da, conștientizez acest fapt, însă cei de la putere trebuie să vadă și să conștientizeze că aici sunt peste 150 de corturi, oameni care au venit din tot, peste 250 de corturi, oameni care au venit din diferite colțuri ale țării, pentru că vor să schimbe ceva, pentru că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în țară. Respectiv, dacă ei sunt aleși poporului, trebuie la dorința poporului și să plece.
Tu încă nu ai drept de vot în eventualitatea că se ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Nemulțumirea ta rămâne doar aici, în piață?
Da, însă părinții au dreptul la vot și ei văd ce fac eu aici în piață și cred că își vor face unele concluzii și vor ști când va veni alegerile parlamentare repetate, vor ști cine și cum să aleagă.
Tânărul Nicolae Anton în Piața Mare Adunări Naționale. Iată de ce a venit în piață și Adrian Pleșca, elev la Liceul Mihai Viteazul din Chișinău.
Piață, sunt foarte mulți tineri care refuză să învelească pături și iau tricolor. Și lucrul ăsta, într-o parte, este și foarte drăguț, este și foarte frumos, dar este și într-un fel foarte patriotic. Pentru că eu, de exemplu, dacă aș încerca să fac acest lucru într-o zi obișnuită, eu aș fi văzut din majoritatea tinerilor din prejurul meu drept, nu știu, m-a lovit ceva la cap. Pentru că nu e un lucru obișnuit și cei ce văd eu în centru, tinerii ies așa și cu mândrie și îl flutură și îl slăvesc, probabil este cel mai frumos lucru pe care poate să vadă o țară.
Zici că te-a surprins și faptul că protestatarii mătură pentru a lăsa în urma lor curățenie. Știm că cu alte ocazii acolo se adună tone de gunoi, de murdărie.
Societatea s-a unit în acest protest, s-a unit într-un frumos întreg, care deja a pus stăpânire Piața Mare Adunări Naționale și Piața Mare Adunări Naționale este deja casa lor. În casă avem regulă, trebuie să fie curat, trebuie să fie mereu mâncare, trebuie să fie oaspetele fericite. Respectiv, cei care trăiesc acolo încearcă să îndeplinească aceste reguli pentru a oferi un spațiu public și un spațiu de protest frumos pentru cei care vin să protesteze.
Nu ai trecut cu vederea și un alt caz, cel cum un simplu domn de prin Glodeni, așa cum îi zici tu, e vecin de cort cu un domn care a venit pe jeep la aceste acțiuni de protest.
Acest lucru chiar m-a frapat, să văd corturi de-astea foarte, foarte mari, care au salon în ele și chiar alături să fie un cort de ăsta micuț, așa mai modest, în care doar să fie o ploapă pe care doarme un om și acei oameni care eu cred că în viața de zi cu zi nu s-ar fi intersectat poate niciodată, poate, nu știu, doar la piață sau undeva într-un sat, așa ei se intersectează și acolo, ei nepăsând de pătra socială din care fac parte, ei deja au devenit prieteni și așa să le spun complicea unui lucru frumos.
Ai reiterat și faptul că nu ești nici membru al platformii civice Demnitate și Adevăr mai mult, nici nu susții această platformă civică, pentru că, așa cum spui, unele persoane îți trezesc dubiu, chiar îi numești dubioși, la fel ca majoritatea de acolo, din Piața Mare Adunări Naționale, tu, ca și tânăr, ești pentru idee. Ideea care e?
Ideea să avem o țară mai bună, să avem o Moldovă mai bună, în care atât și eu, cât și copiii mei care o să iau, să trăiască mai bine. Am spus spus că nu sunt membru a platformei Demnitate și Adevăr, pentru că zilele acestea am fost activ pe rețele de socializare, postând imagini cu oameni și cu locuri care nu sunt văzute la televizor. Respectiv, am fost învinuit cu oricum promovez acest protest și promovez platforma și indirect să ajung că sunt membru a platformei, ceea ce nu este adevărat. Mai mult decât atât, nu-i susțin, pentru că eu personal nu pot să comentez ceva politic, dar eu am un deja vu când îmi amintesc de pe situația din 2009 și eu mă tem să nu fie iarăși situația unui ceas care se rotește, dar nu se poate opri.
A fost Radian Pleșca în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți ambele interviuri integrale făcute de Valentina Ursu cu tineri din Piața Marii Adunări Naționale pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur și relațiile moldoruse, pe fundalul ultimelor evoluții din Moldova. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre discuțiile din Statele Unite legate de criza refugiaților și o revistă a presei românești pe teme regionale. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră. Evenimentele politice din Moldova și protestele care continuă au fost în ultimele zile prezentate pe larg de presa de la Moscova, accentuându-se ideea că, în mai multe comentarii, că Rusia ar putea încerca să folosească protestele pentru a aduce la putere în Chișinău forțe proruse. Lideri importanți ai protestatarilor, precum Igor Boțan și Oazun Antoi, au afirmat că acest pericol, deși nu poate fi negat, el nu îi va putea opri pe manifestanți să își înceteze protestele, iar Moscova nu ar trebui să mai fie folosită ca o sperietoare de către guvernanți. Liliana Barbăroși a căutat să afle de la mai mulți experți politici din Moldova, Statele Unite și de la București cum se plasează relațiile moldoruse acum în contextul politic intern, regional și internațional.
Pentru fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, un scrutin electoral anticipat primăvara viitoare ar însemna un risc major, pentru că s-ar putea solda cu rezultate favorabile Rusiei, care nu a evitat niciodată până acum să se folosească de astfel de situații. De ce diplomatul privește cu mult scepticism această revendicare a protestului început duminică?
O destabilizare a situației în Republica Moldova este furtuna perfectă de care ar avea nevoie, pentru că în acest fel și partidele pro-rusești ar putea să-și ceară o porție de plăcinte mai mare, o contribuție mai importantă la formarea unei puteri politice și la alte mize pe care doar le ghicim în acest moment.
Ne-a explicat Igor Munteanu.
Nu este obligatoriu să fii parte din platforma DA ca să-ți dai seama că protestele sunt naturale, sunt legitimate de nemulțumirea populației față de felul în care instituțiile își îndeplinesc atribuțiile. Pe de altă parte, am fi orbi dacă n-am vedea felul în care se mobilizează forțele ostile independenței Republicii Moldova și a integrării sale cu Uniunea Europeană, căutând să se revanșeze.
A continuat Igor Munteanu. De cealaltă parte, liderii protestelor de la Chișinău spun în general că pericolul revanșei rusești este în acest moment mai mult o invenție utilizată ca mijloc de presiune asupra protestatarilor, deoarece nici Rusia nu ar fi ceea ce a fost altădată, nici electoratul moldovenesc.
Pericolul Moscovei este o invenție foarte utilă. Poți să furi țara și să continui să o furi și întotdeauna să spui că dacă nu ne lăsați să furăm mai departe, vine pericolul din partea Moscovei. Deci este cea mai bună soluție pentru cei care fură țara. Da, noi o furăm, da, noi suntem hoți pe europeni, dar dacă ne dați pe noi jos, va câștiga Rusia.
Explică Igor Boțan.
Noi prea multe i-am iertat celor care s-au declarat pro-europeni de dragul nevenirii comuniștilor la putere în 2013. Noi am închis ochii la toate fără de legile comisiei de pro-europenii noștri pe parcursul guvernării lor și am târât în dinți rezultatul din 30 noiembrie 2014, pentru că ei după aceasta să ne tradeze deschis. Și de ce eu deja nu vreau să aud argumentul Trebuie să menținem hoții pro-europeni la guvernare pentru ca să nu vină hoții putiniști.
Spune la rândul său Oazun Antoi. Solicitat de noi, analistul politic român Armand Goșu, care își publică articolele în revista 22, ajunge totuși la concluzia că liderii protestelor de la Chișinău greșesc atunci când vin cu revendicări politice atât de radicale, cum e cea de organizare de alegeri anticipate.
Înțeleg bun că situația dramatică, că neîncrederea în clasa politică actuală la cote de avarie, că sunt acte grave de corupție, de valizarea unor bănci, acte care ar trebui cercetate și pedepsite. Dar să vă spun din exemplu României că nu sunt suficiente alegerile. Problema este să reformezi instituții, Ministerul de Interne, SIS-ul, CNA-ul la Chișinău, Justiția, că ele sunt singurele, dacă vor funcționa cu adevărat, care pot să împiedice pe politicieni să fure. În România au fost mitinguri pentru reformarea justiției, în sprijinul DNA pentru lupta anticorupție. Acest miting, venind dintr-o dată cu revendicări politice radicale, alegeri anticipate, intră deja, se situează, se poziționează deja într-o zonă exclusiv politică, mai puțin civică, iar eu nu cred că neapărat acele revendicări ar putea fi soluția pentru Republica Moldova. Atenție, pot veni alți parlamentari, alte partide care să fie la fel de corupte. E o naivitate dacă noi ne închipuim, lucrul ăsta s-a văzut în România foarte bine, că noile partide sau tinerii politicieni sunt mai puțin corupți. Nu! Partidele și politicienii sunt legați între ele prin rețele foarte strânse de corupție și că se protejează unii pe alții. Deci dacă cineva vrea ca într-adevăr să identifice corect boala de care suferă Republica Moldova, să-i administreze tratamentul care să o poată salva de pe patul de spital, înseamnă reformarea justiției, înseamnă lupta împotriva corupției.
Într-un context regional atât de complicat, dominat de criza din Ucraina, o astfel de evoluție ar putea face ca Republica Moldova să riște un parcurs negativ, explică Armand Goșu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Luna din jur.
Vicecancelarul Germaniei Sigmar Gabriel a cerut în Bundestag o cât mai grabnică reglementare a migrației necontrolate. În acest sens, liderul social-democrat a propus introducerea unei legi a migrației care ar fi o alternativă pentru combaterea activităților unor bande de traficanți de oameni. Totodată, politicianul a deplâns lipsa de solidaritate a unor țări est-europene care se opun primirii unor refugiați, propusă miercuri și de președintele Comisiei Europene.
Wir sind hier keine Zugewinngemeinschaft in Europa, der man mitmacht, wenn man Geld kriegt.
Nu suntem aici în Europa o comunitate de care doar profiți, o comunitate din care faci parte când primești bani, ci o comunitate a responsabilității. Juncker a făcut primul pas, acum trebuie să se miște și statele membre ale Uniunii. Problema refugiaților se află deci în continuare pe locul 1 de pe agenda autorităților germane. Dezbaterile de 3 zile ale Bundestagului, dedicate bugetului pentru anul viitor, s-au rotit în permanență în jurul rezolvării practice, politice, financiare și europene a problemei refugiaților care în ultimele zile au sosit în Germania. Guvernul federal și-a asumat un rol central în ceea ce privește rezolvarea problemei refugiaților din țările Uniunii Europene. În acest sens, s-a exprimat miercuri și cancelara Merkel, care a subliniat într-o declarație în fața Bundestagului. După cuvântarea de miercuri, cancelara a vizitat joi un centru de primire a refugiaților din Berlin, administrat de Oficiul Federal pentru Migrație, pentru a afla la fața locului cum funcționează înregistrarea persoanelor. În general, un solicitant de azil trebuie să aștepte circa 3 luni până când îi se dă un răspuns. În momentul de față, autoritățile nu mai fac față numărului mare de solicitanți. Potrivit unui ziar, numărul celor care așteaptă un răspuns din ianuarie curent este de 275.000 de persoane. Pentru accelerarea prelucrării cererilor, guvernul va mări numărul angajaților și va aloca încă 3,5 milioane euro. Cabinetul a decis deja duminică suplimentarea sumelor alocate pentru integrare, cazarea și întreținerea refugiaților. Este vorba despre 6 miliarde.
Deutschland mit Frankreich und mit England.
Comentând cauzele care au declanșat exodul din Orientul apropiat, liderul societății germano-siriene, Salem El Hamid, a cerut Germaniei, Franței și Angliei să intervină pe lângă Statele Unite în vederea unor acțiuni care pot contribui la încetarea războiului civil.
Diesen Stellvertreterkrieg zu beenden.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org, unde găsiți și mai multe înregistrări video despre eforturile refugiaților de a traversa Grecia, Macedonia, Serbia, Ungaria și Austria pentru a ajunge în Germania. România, ca și alte țări ale Europei Centrale și de răsărit, este foarte precaută față de intenția de a primi refugiați, în ciuda faptului că în istoria ei recentă zeci de mii de oameni s-au refugiat în țări mai prospere, atât din motive politice în perioada comunistă sau economice după 1990, relatează Sabina Fati.
Președinția și guvernul, cu toate că fac parte din tabere ideologice diferite, împărtășesc același punct de vedere cu privire la felul în care România trebuie să răspundă crizei imigrației. Puterea și opoziția și-au dat mâna și militează împotriva cotelor obligatorii de migranți pe care statele Uniunii Europene ar trebui să-i primească. Președintele Klaus Iohannis a criticat de altfel destul de aspru declarația făcută de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, care a spus că cele 28 de state ale Uniunii trebuie să ajungă până săptămâna viitoare la un acord cu ajutorul căruia să împartă 160.000 de refugiați, iar României s-au distribuit 6.351. Această cotă nu este acceptată la București. Klaus Iohannis consideră neoportun proiectul prin care li s-au împărtășit statelor din Uniunea Europeană numărul de refugiați pe care trebuie să-i primească. Președintele României este nemulțumit că aceste cote obligatorii ar fi fost calculate într-un mod foarte birocratic, contabilicesc, fără a consulta statele membre. De aceea, Klaus Iohannis a precizat că mandatul României la Consiliul pentru Justiție și Afaceri Interne de luni este să respingă aceste cote impuse. Luptăm împotriva statului islamic. De ce nu suntem gata să-i acceptăm pe cei care fug de statul islamic? A întrebat ieri președintele Comisiei Europene. România declară prin toți înalții săi oficial că nu este pregătită să primească mai mult de 1700 de persoane și că pe termen lung nu ar fi în stare să asimileze mai mulți refugiați. Nu e încă clar de ce Bucureștiul refuză să intre în corul umanitarismului european, fiindcă actualii lideri români nu au dat explicații suplimentare. Monica Macovei, care a votat în Parlamentul European pentru cotele obligatorii, arată că e dezonorant și rușinos pentru ca România să spună că nu e capabilă să-i accepte pe acei oameni aflați în dificultate, deși primește în acest scop și bani de la Bruxelles. Macovei a declarat în Parlamentul European că cine vine în Europa trebuie să respecte regulile europene și că refugiații vor sta în tabere speciale, nu vor fi liberi să circule înainte de a fi triați pentru a afla cine sunt cei cu adevărat refugiați politic, cine sunt cei care vin doar pentru beneficii economice și mai ales cine sunt acei agenți care vin cu intenția să comită acte teroriste, pentru că, precizează eurodeputata, vor fi și astfel de persoane. Spre deosebire de Monica Macovei, liderii tuturor partidelor parlamentare autohtone sunt împotriva soluției Bruxellesului de a-i distribui pe migranți prin cote obligatorii. Este vorba despre o soluție consolidată a statului român, a explicat ministrul de externe Bogdan Aurescu. Soluția ar fi acceptarea voluntară a migranților. În acest fel, România ratează încă o dată să-și dovedească europenitatea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40. Pur și simplu, priveștere.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
Voluntariat britanic pe meleaguri nispărenene. Două grupuri sanitare nou-nouțe cu WC-uri și lavoare, două dușuri lângă sala de sport. Iată ce a lăsat în urma sa un grup de 24 de voluntari din Marea Britanie în gimnaziu din Băldurești, Nispăreni. Un cadou mai frumos pentru cei 293 de elevi de aici, nici că putea fi. Englezilor le-a fost de ajuns 8 zile pentru a produce marea schimbare. Voluntarii britanici au sosit cu două camioane încărcate cu toate materialele necesare pentru reparație. Au dus cu ei până și produse alimentare. Circa 50 97% dintre copiii care frecventează grădinițele din raionul Ungheni sunt supuși riscului de influență negativă a apei potabile pe care o consumă. La această concluzie au ajuns specialiștii de la Centrul Sănătate Publică. Din cele 53 de grădinițe din raion, doar în 10 probele de apă colectate corespund tuturor cerințelor normelor sanitare. Urmează să fie elaborate măsurile de ameliorare a situației pe care specialiștii le vor propune autorităților locale. Despre satul Onișca în raionul Călăraș se va ști în toată lumea și asta pentru că șefa bibliotecii din localitate, Ana Roșca, își dorește digitalizarea istoriei satului. De fapt, ne-a spus dânsa, este vorba de un serviciu nou de bibliotecă. Pentru început, timp de aproape 2 luni, voluntari din localitate au donat fotografii și informații de la oameni privind trecutul satului. Urmează realizarea unui site, apoi următorul pas va fi editarea unei cărți despre uneșcani.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.